Þú ert að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið er umhverfi. Gauja Dögg Hauksdóttir, arkitekt og fagstjóri við Listaháskóla Íslands.
Íslenska orðið umhverfi er eitt af þessum hugtökum sem við fyrstu skoðun virkar einfalt og blátt áfram. Samsettur orðunum og hverfi vísar það til fyrirbæris sem likur mann, hverfist eða liggur í hring utan mann. Sé kafaðaðist dýpra byrtast tengingar við nafnorðið hverfi sem í upprunalegri merkingu á við hring afmarkað svæði eða byggðakjarna, það nánasta nágrenni mannsins. Með tímanum hefur merkingin teygt sig austan sólar og vestan mána og nær núorðið yfir allt frá náttúrulegu til félagslegs umhverfis, menningarheima, vistkerfa, í umhverfisvænleika og umhverfisslys, eiginlega alla veröldina í kringum okkur, án eiginlegs verðmæta mats eða gildis í sjálfu sér. Sem arkitekt langar mig að seilast eftir upprunalegu tengingunni og dvelja aðeins við umhverfi sem umlykjandi form og rými sem í raun liggur til grundvallar listinni að byggja. Það manngerðs umhverfis byggingalistar sem mótað á meðvitaðan hátt með listrænum ásetningi í þeim tilgangi að ramma inn líf og tilveru manna. Ég byrja á að styðja mig við franskan heimsbygging að nafni Michel Serre sem í bóksinni Le Origines de la Géométrie eða Uppruni rúmfræðirnar staðhæfir að eitt af elstu meðvituðum verkum manna hafi verið sá gjörningur að móta sérstakt svæði til ákveðina helgiathafna. Allt eftir aðstæðum í þéttu skólendi eða á gróðursnauðum melum var hreinsað og rutt afmarkað svæði, hringlaga flötur umhverfis miðju sem hlaðin var sérstakri kingi mögnun fyrir sérstakt ritúal eða helgisið. Til að markera svæðið enn frekar, skilja það frá ósnortinni náttúru og mennina frá dýrum, var svæðið dregið upp í geometrist form hrings. Og seinna þríhyrnings eða ferðnings, sem sagt stærðfræðilega hreinna forma sem alla jafna fyrirfinnast ekki í lífrænni og síbreytilegri náttúrunni. Nákvæmar útlínu rýmisins mynda táknrænan þröskuld sem aðgreinir náttúruna frá manngerðu umhverfi, mannanaverkum og ákvarðar sérstakan stað fyrir sérstakan athafnir í samfélagi manna svo sem hugleiðslu, blót, fórnir, skýrn eða annað. Með gangi tímans og endurteknum viðburðum bætist við skilgreinda afmörkun svæðisins eins konar hleðsla í óefniskennt andrúm sem heldur utan sameiginlega sjálfsmynd samfélaga manna. Hefðir og minni og veitir jafnvel öryggiskennt gagnvart óskiljanlegum heimi. Norski fyrirbærafræðingurinn Kristján Norberg Schultz heldur því fram að staður sé í eðli sínu alls ekki efniskendur. Á norsku myndi að vera fysisk eða á ensku fysikal. Heldur sé að það heildar summan að þeirri merkingu sem í hann hefur verið lögð sem gerir staðsetningu að stað. Með tilvísun í goðsagnatengda heimsmynd Rómverja við upphaf tímatals okkar talar hann íbúandi staðaranda, genius loci, sem góðbyggingalist eigi að draga fram í dagsljósið. Þegar manngert umhverfi mótað með hliðsjón af gefnum stað, veiti það mannfólkinu tilvistarlega fótfestu sem gerir því kleift að átta sig á og samsama sig umhverfi sínu á markbæran hátt. Tilfallandi staðsetning verður að sérstökum stað þegar rými hleðst af merkingu. Í bókinni Ósýnilegar borgir gefur ítalska skáldið Italo Calvino óteljandi lýsingar á mögnuðum borgum út frá yfirskriftum á borði minni, þrá, tákn og nöfn. Eins og kunnugt reynast allar borginnar nú vera fjölbreytt andlit eins og sama staðar, það Feneia á Ítalíu, og upp úr stendur að það eru ekki hleðslusteinar gatnana, kvelvingar, súlnagangna, húsana eða glitrandi sinkklæðningar á þökum þeirra heldur samhengið á milli forms, rýmis og andrúms liðina viðburða sem teikna upp umhverfið. Borgin, skrifar Calvino, tjáir sig ekki með beinum frásögnum af fortíð sinni, heldur ber þær með sér eins og línur í lófa, skrifaðar í götuhorn og á gluggasillur. Og við lesum umhverfið eins og skrifaðar blaðsíður eða orð á bók. Kannski má líka upplifun af sérstöku umhverfi, af sérstökum stað, við það að doka við og nema staðar. Standa kyrr í miðju rýmisins sem hverfist þig og leifa þér að skynja, upplifa og hugsa eða horfa inn á við. Kínversk-ameríski landfræðingurinn Yi Fu Tuan veltir fyrir sér samspili rýmis og staðar í samnefndri bóksinni. Meðal þess sem hann spyr sig er það hvernig ímynduð goðsögn geti haft afgerandi áhrif á það hvernig við upplifum manngert umhverfi. Þar vísar hann í skáldsagnapersónuna Hamlet úr penna hins enska Shakespeare og Krónborg kastala við Helsingjaeyri, annálað á heimsmylja skrá UNESCO. Upplifunin á formi og rými snoturar endurreisnarbyggingar við Eyrarsund þar sem það mjóst á milli Danmörkur og Svíþjóðar, litast af tilfinningaþrunginni sagnalist þannig að ekki verður annað slitið frá hinu. Ferköntu grunnmynd byggingarinnar verður að huglægu sögusviði, rétt eins og geometrísku blótstaðirnir til forna og miðja þess hverfist á táknrænan hátt andlegt hugarástand eða eilíðar spurningar mannsins. Og við skynjum umhverfið bæði sem jarðtengt öryggi og óravítir frelsis.